Imos falar hoxe dun novo colectivo que acaba de nacer, un colectivo que certamente é moi necesario aquí en Redondela, onde dende hai anos non funciona unha asociación destas características. Estámonos a referir á Asamblea Feminista Paxaretas, e para falar deste colectivo temos con nos a unha das súas integrantes. Falamos xa con Carol Sertal. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por atender a nosa chamada, Carolina, por estar hoxe con nos para falarnos desta asamblea que dicía eu, penso moi necesaria, porque creo que dende outro colectivo, como foi no seu día Xanela, non existía ningunha asociación destas características, non?
Sí, non existía, e de feito un pouco ese é o motivo por lo que nos nacemos. Porque entendemos que un pouco organizándonos entre as mulleres podemos buscar alternativas, denunciar as situacións que nos acontecen cotía, bueno, na nosa vida cotía. E un pouco o obxectivo é cambiar esa realidade que nos agrede polo feito de ser mulleres. Entón, nacemos con esa idea, con intentar, non sei, reunirnos, escoitarnos, ver que cales son esas inquedanzas que temos, ¿no? As mulleres da vila.
Igual habería quen pense que no ano 2018 non é preciso, non, que exista un colectivo de mulleres que reivindique os seus dereitos, pero vendo como están as cousas, cando tanto se fala da desigualdade salarial, cando tanto se coñecen casos de agresión sexual, de maltrato por parte dos homes sobre as mulleres, certamente son imprescindibles, non?
Por desgraza, son máis necesarias ca nunca, por desgraza. Vivimos nunha sociedade na que se continúa menospreciando a muller polo feito de ser muller, con tantas desigualdades, como efectivamente comentas, situacións de malos tratos. Os datos están aí. Cada día nos asesinan, nos violan. É unha realidade superdura. E máis alá deses casos tan graves, tamén vivimos os mal chamados, dende o meu punto de vista, micromachismos, non? Como son as situacións no día a día, pois no noso traballo, que non se nos mira aos ollos por ser mulleres, non se ten en conta as nosas opinións, ou ir pola rúa e non poder ser libres, porque constantemente vivimos situacións de acoso callejero, que non son piropos, non son piropos. Entón, eu penso que son máis necesarias ca nunca. E nada, reunindonos, eu penso que podemos compartir estas historias que temos cada unha, que todas vivimos, porque dende moi nenas xa vivimos este tipo de situacións, polo mero feito de ser mulleres, e un pouco organizarnos para crear actividades coas que poder sensibilizar tanto a xente nova como xente de diferentes xeracións, tanto homes como a mulleres, porque é moi importante tamén sensibilizar a outra parte, os homes. Uh-huh. Eu entendo o movemento feminista como algo un movemento inclusivo, no que tanto unha parte como a outra teñen que estar involucrados.
Pois un pouco vos reunides unhas cantas mulleres, decidides poñervos en marcha, decidides convocar unha asamblea, e todo un éxito, non? Nesa reunión do pasado venres.
Sí, a verdade é que estamos moi, moi contentas, porque asistiron como unhas 50 mulleres, de idades moi variadas. A máis pequena tiña 12 anos, e pensamos que a maior sobre 60. Bueno, foi un auténtico éxito, para nós unha gran satisfacción ver a tantas mulleres da vila ali reunidas por un mesmo motivo, que é loitar contra estas injustizas, e buscar unha sociedade máis igualitaria, e foi un auténtico éxito. Ao principio costou un pouco, como é normal, romper o xeo, pero logo xa todas participando, deixándonos o mail porque queren participar activamente na asamblea, e de cara ás próximas xa contamos con telas ao noso lado.
Desa reunión, ¿se hai algo en concreto, ademais dunha presentación e de darvos a coñecer?
Un pouco foi unha reunión explicativa, o que comentábamos, darnos a coñecer, explicar as nosas líneas de traballo, e o que saiu foi, de momento, poñer unha data para a seguinte asamblea, que será mañá, mércores, ás 8:30, e a partir de aí sí que xa empezaremos con medidas concretas. Un unha das nosas, dos nosos objetivos é crear unha programación de actividades que levaremos a cabo ao longo dos vindeiros meses. Entón, pensamos que, ao ser tantas, é fundamental crear pequenos grupos de traballo para poder ir asumindo esta, bueno, estes diferentes objetivos que nos poñemos. Entón, na vindeira reunión de mañá, o que faremos é iso, un pouco organizarnos en pequenos grupos para ir traballando.
Que tipo de actividades tedes en mente? Porque imagino que ainda falta por concretar,
claro,
por poñer datas e nomes concretos, pero imagino tamén que tedes pues, na cabeza diferentes accións, non?
Sí, sí, nos, a ver, non queríamos pechar nada porque o objetivo desta asamblea aberta que fixemos era que se uniran o maior número de mulleres posibles para que nos fagan as chegas, pero sí que é certo que o grupo de 20 mulleres que iniciamos un pouco este colectivo, xa fixéramos unha relación de ideas. Por exemplo, a creación dun club de lectura feminista, no que podamos compartir pois, diferentes lecturas, ler textos que nos fagan reflexionar. Tamén se falou dun cineforum, no que proxectar filmes, tamén con destas características. Comentouse a posibilidade de crear obradoiros para levar aos coles, aos institutos. Tamén, por exemplo, temos o contacto dunhas rapazas que fixeron aí este pasado sábado un obradoiro de defensa feminista, de autodefensa feminista. E un pouco sería traer a estas mulleres aquí tamén actuacións musicais, bueno, un pouquiño actividades de ocio e culturais, pero relacionadas con esta temática.
E actividades que imagino buscan tamén visibilizar, non? Porque
claro,
non chega con facelo para as propias integrantes do colectivo.
Claro, visibilizarlo en toda a sociedade. De feito, un pouco se ve desa campaña coa que nos demos a coñecer na rúa, foi iso, intentar coa pegada de cartéis facéndonos preguntas, invitar a sociedade a reflexionar, a xente da vila a reflexionar. Por exemplo, sabes que é a violencia obstétrica? Hai moita xente que descoñece que é este termo e tan habitual, por desgraza, na sanidade. Ou por que ela vai cobrar menos o día de mañá simplemente por ser muller? Ou por que os xoguetes son rosas para as nenas e non para os nenos. Entón, intentamos invitar a sociedade a reflexionar con esa campaña e coas iniciativas que temos previstas tamén é un pouco obxectivo.
Pois, o certo é que falabas no inicio de numerosas situacións que agreden a muller laboralmente, economicamente, físicamente. Hai quen pon en dúbida a día de hoxe todo isto?
Sí. Sí, sí que hai que pon en dúbida, tanto homes como mulleres. Eu, bueno, no meu caso en concreto, eu máis homes, que sí que poñen en dúbida, de o mellor comentar situacións que vivín no traballo ou na rúa e lle restan importancia, ou non te escoitan. E sí, por desgraza, sí que no, é como se non se nos creda, non sei. E é algo que vivimos, eu penso que, por exemplo, todas as mulleres que estamos aí nese colectivo, o falábamos e comentábamos, cada unha ten unha realidade diferente, pero hai certos patróns que sí, que se reproducen. E somos mulleres moi distintas de diferentes ámbitos laborais e por desgraza, é o habitual.
E logo a necesidade de implementar políticas, non? A todos nos ven a mente pois a última intervención do presidente do goberno de Mariano Rajoy cando lle preguntaban sobre se habería que obrigar as empresas a pagar o mesmo a homens e a mulleres polo mesmo traballo. E parece que o tema non toca, non?
Non toca, non, porque eu penso que ou non compensa, molesta, non sei, non o entendo moi ben. E xa si dende as propias autoridades, digamos, non se lle dá a importancia que merece este tema, pois con máis motivo, é o que falábamos antes, con máis motivo é necesario que saia de nós mesmas organizarnos e intentar visibilizar estas realidades que sufrimos e sensibilizar sobre elas.
Pois, Odito, comentabas, mañá mesmo, ás 8:30 da tarde, outra vez, na Casa da Cultura, unha reunión a que se poden sumar máis mulleres.
Sí, bueno, na Casa da Cultura non nos deu tempo a solicitala, cambiámonos a Tálamo, nun ambiente máis relaxadiño,
Tálamo.
e tomando un café, que ali se pode falar ben.
O que pasa que como vayades tantas, difícil.
Sí, bueno, a ver, manos se dá, nos organizamos ben ali.
E tamén, contanos que outros xeitos hai de contactar con vos.
Bueno, as mulleres interesadas que non puderan asistir á asamblea outro día poden contactar con nós polo correo electrónico que é pasaretasredondela@gmail.com e se non a través das redes sociais, tamén estamos en Facebook e Instagram mandándonos unha mensaxe. Se están interesadas en participar, nos xa incluímos no, na lista de distribución de correo para que se enteren de todas as nosas actividades e das vindeiras asambleas.
E animar, non? A que cada vez sexa máis.
Animar. Sí, animar a que todas as que queiran, as que se sintan agredidas por ser muller e se queren falar e mudar as cousas ou simplemente escoitar, porque a escoita activa tamén é moi enriquecedora, aprendes das outras compañeiras de términos, de que ao mellor te das conta e dices, ostra, pois eu nunca me parara a pensar que iso é unha situación injusta e sí, normalmente tamén acontece. Entón, pois simplemente escoitar, que se animen a vir e a participar.
Pois Carolina Sertal, estaremos pendentes de todo ese programa de actividades que poidades poñer en marcha, pois tamén para darlle publicidade, para anunciarlo dende estes micrófonos e que se unan, que este colectivo chegue para se quedar e para seren moitas as que loitedes por esa igualdade. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Un
Un
saúdo,
saúdo.
hasta logo.
Hasta luego.